iti inal daw apanagbiag tayo ita. At dadag iti banbanag nga mapaspasamak tada tayo. Kat mabalin nga adu iti saludsod tayo. Kat gagayam, dagita nga pasamak kat kasapulan na iti umno nga sumbat. Panagiin nayat ken kapya, dayta iti kayat nga magunod iti puso ken biag iti tumunggal may sa kada tayo. Kat ita gagayam, kadwa andakam, tapno kasta kat malawlawagan ken masungbatan dagiti saludsod tayo, maipapan iti panagbiag. Babaan dagiti sasao ti Diyos nga intay dinggen, dito'y programa nga napauluan, Bagnos iti biag.
Thank you. May isang nabindisyonan ngal daw kada kay amin kakamsat kin gagiyem. At titay manayon ngagkakadwang agdaydayaw kini Apo Diyos, babanti panaginadal tayo iti sa una. May papanit tina Kristiyanuan nga panagbiag tayo. Siak to'y kamsat kin gayemyo, Pastor Jun Gananshal, akadwayo, iti panagadal digiti sasa o ti Diyos. Kumusta kayo manayon kakamsat kin gagiyem iti dito yung oras? Sapay lakuma, bayat ti panagdingag tayo iti sa una, at akuma nga nasanunat tayo kan nakaradkad digiti bagbagi tayo, kat no adaman iti dito yung aldaw, digiti adasag sa gubanit iti bagina. Kan uray pa'y digiti dati problema na kan parikot na tibiyag. Sapay lakuma, baban iti dito yung programa, kat makaitad kami, iti nasingsingayan nga panakaimbag, wino panakapabangar kadigiti nadadagsan nga rikriknaan tayo. Tiadal tayo kakabsat kan gagiyem iti dito yung oras. Kat masarakan matlaang iti libro ti Daniel, iti may kawalo nga kapitulo, umuna aging gana, iti may kasangapulo, katalo a bersikulo. Dati kakabsat nga adalan tayo, may papanti parmata nga insurat ni Daniel, dito yung kapitulo, kat may isang apadto, iti nga naitad daytoy kinkwana. Ngam ti kinapudno na, dati kat natungpalin, kat gapota dati kat nalawag, kan literal nga natungpal, dati nga kapitulo kat isuti pagibasaran iti liberal nga kritiko, nga mangituding iti moduding a petsa, ti panakaisurat daytoy ti libro ni Daniel. Ti parmatang insurat ni Daniel ditoy nga kapitulo kat may isang apadto, idi nga naitad daytoy. Ngam kay napudnuna, daytoy kat natungpalan. Kat gapota daytoy kat nalawag, kan literal nga natungpal. Daytoy nga kapitulo kat iso ti pagibasaran iti liberal nga kritiko. Nga mangituding iti moduding nga pizza, iti pa nakaisurat na daytoy nga libro ni Daniel. Ti argumento nga kabsat kin nga gayem, kat maibatay ti kinapudno, nga ti padto ti may panggap ti masangwanan, kat maibilang nga kinadatdatlag. Kat saan isuna nga mamati iti daytoy. Nga rod, daytoy nga padto kat saan nga mabalin nga naisurat idi, nga panawon ni Daniel. Nga mabalin nga daytoy kat naisurat kalpasan kaspaset iti pakasaritaan. Ngam kinapudno na, daytoy kat may isa nga nakapoy nga argumento. Kat saan tayo nga masapol nga kunaan pa'y na tinangisurat ti libro ti Daniel kat mamadto nga ni Daniel mismo. Adati dibati dagiti iti dadumang iskolar. No itinangisurat ka no iti libro ti Shakespeare kat ni Shakespeare nga mismo. Sungbat ni Mark Twain iti daytoy nga saludsod. Kat no saan nga ni Shakespeare iti pundo nga nangisurat iti daytoy nga libro. Mabalin nga daytoy kat insurat ti sabaling nga tao nga agnagan mutlaan ti Shakespeare. Itakagabsat makuna tayo mat nga road. Nga no saan nga ni Daniel tinangisurat iti libro ti Daniel iti agarop iti 600 BC. Mabalin nga daytoy kat insurat matlang ti may isang agnagan, iti Daniel, iti sumatla nga pizza. Ti makunkuna kagabsat nga prophetic vision iti toy ni Daniel. Kat may panggap iti may isang bumalasang nga baka, nga agduma ti Sara na. Kan iti may isang kalding nga dan ti may isang Sara. Kat mangiladawan daytoy iti riri, nga dati nagbaatan dag iti may kadwa, kan may katlo, na inlubungan nga imperyo, kan ti panagdangadang dag iti adati amyanan kandaya. Itinagbatan digiti Oriental kan Occidental, kat tinagbatan ti Asia kan Europa. Dito itinagbalin nga parikot, itinagbatan di Medyo Persia kan Greco-Macedonia Empire. Dito nga parparmata, kat inraman na iti may sapay nga basit nga Sara, nga natungpalan kini Antiochus Epiphanes. Tinaturay nga mangidadanes kadigiti Hudyo, nga nawagan iti Nero, ti pakasaritaan digiti Hudyo. Kastamat kagabsat nga masapol nga tandaanan tayo, nga digiti napalabas nga pasit, nga masarakan iti libro ti Daniel, ti may kadunga kapitulo, may kapata bersikulo, aging gana ti may kapito a kapitulo, may kadwapulo kat walo nga bersikulo, kat naisurat iti Aramic, iti orihinal nga pagsasao ti Syria, agraman digiti upat nga nabibilad nga imperyo. Iti rugrugi ti may kawalo nga kapitulo, iti libro kat nagsubli ti panangusar ti pagsasao nga Hebreo. Kuna naman iti kastoy kakabsat, dito yung adal tayo, iti muna nga bersikulo, iti may katlo nga tawon a panagari ni Belshazzar, nagparang kanyak ti may sanga sirmata, kanyak matlaeng, siyak ni Daniel, kalpasan day di a nagparang kanyak ngayon una. Dito ti may katlo nga panagturay ni Belshazzar, ti maudi nga ari ti Babilonya. Ti parmata kagabsat nga nilanad, iti kapitulo may kapito, kat iso ti umuna nga tawon ti panagturay na. Kayat nangarod niya sa uwin, nga digitoy nga parmata kat napasamak ti panaglabus iti imperyo ti Babilonya. Ti may kadwa nga bersikulo, kasto yung mantikinunana. Kat nakitak ti sirmata, kat naaramid nga idinakitak at daan ijayit ni Susan ti palasyo. Nga dati probinsya ti ilam, kat nakitak ti sirmata, kat adak idi iti din na ti karayan ti ulay. Ti dayto nga sirmata nga gabsat, kat nakita ni Daniel, nga daisuna sa Jesusa, ti kabisera ti Media Persia, ti may kadwa nga nilubungan ng imperyo. Ti rason no apay nga dayto nga sirmata, kat napasamak i Jesusa, nga saan kat sa Jebabilonya, kat gapo dayto nga sirmata, kat may panggap ti may kadwa kan may katlo, nga nilubungan ng imperyo. Digiti napasamak nga naipakita dito nga sirmata, kat natungpal da, ti uneg iti dwagasot nga tawin. Ti panakatungpal na kagabsat kin gagayem daytoy, kat pudno nga nidumduma, gapot adag iti liberal nga kritiko, kat papilit da nga naladladaw na pizza, maipaay ti libro ni Daniel. kunanda nga ti libro ni Daniel, kat na isurat kalpasan ti panakapasamak di kitoy, kat kunada nga daytoy kat may salaang historical record. Ngam amuyo kakabsat, daytoy kat may sangawagas ti panangikat kadigiti may panggap kadigiti datatlag, nga kasla nakababain ti sistema ti panakaipataros na. Ti may katlong abirsikulo kas panakaibasa tayo, idi intangad ko dagiti matak, kat nakita kat adtoy nagtakder ti sango ti karayan iti may sanga karnero o lalaki, nga dati duwa nga sarana, kat dagiti duwa nga sarana na ngato da, ngam ti may sa nangat ngato ngam ti sabali. Kat day di nangat ngato, timubo ang naud-udi. Dito yung nga nadakamat nga may sanga karnero kagabsat kin gagayem. Dito yung nga nadakamat nga may sanga karnero o lalaki kagabsat kin gagayem. Nga dati duwa nga sarana. Kat mainaganan to daytoy nga media Persia. Ije may kadwapulo nga bersikulo. Nga kunana, ngam ti may sanga nangat ngato ngam ti sabali. Ti sabali nga panao, ti may sanga sara nga mga representar iti media Persia kat imuna nga rimmaot idi nga ni Gobryas nga Mejeneta nga general kat dinadaan na ti Babylonia. Kalpasan digiti monarkiya iti Persia kat iturayan da digiti Medes kenta tao nga pinapigsada ti Persada. Isu nga daytoy kagabsat nga karnero nga lalaki nga addaan ti duwa nga sara. Ngem nangatngato ti maysa kat irepresentar na iti imperyo ti media Persia nga iturayan digiti Persiano. Kuna ti may kapata bersikulo, nakitak ti karnero alalaki ang agdiros ng agpalaod, ka nagpamyanan, ka nagpabagatan, katawan ti turay anya nga animal nga makabalin ng takder ti sangwanan na, katawan mat ti anyaman nga makalapsot ti ima na, nga minaramid na ti mayanurot ti pagayatan na, kat intanok na ti bagina mat laeng. Kuna na dito nga bersikulo, nakitak ti karnero alalaki ng agdiro, ka nagpamyanan, ka nagpabagatan, apay ta saan nga kinuna nga daytoy nga karnero nga lalaki, kat agdiros nga agpadaya gagayem kung kakabsat. Gapuna, iti Persia kat adda ti makindaya nga pasit, kat ditalaang ti pagpatinggaan na, kat numapanda pa iti labos daytoy nga direksyon. Mabalin nga madanon dati Orient kat napanda sa jay India kung China. Nupay kasta kakabsat, kat pagsaksak napon dati imperyo dati aming nga direksyon, kat daytoy ti imperyo nga nirepresenta ti may sanga uso. Sa jay kapitulo, may kapito, iti daytoy mutlaang nga libro ti Daniel. Kat idipan panunutag, adtoy may sanga kalding alalaki, imay ang naggapo ti laod, iti nga tun iti amin adaga. Kat san na nga sinagid ti daga, kat ti kalding at dati sarana, ang nakadildilaw, iti nagbaetan dagiti matana. Kabayatan ti panakasdaaw ni Daniel iti bilig, kan bael ti karnero nga lalaki. Manipod ti laod, kat adamay sa nga kalding at imaod nga naturay, ti panagtignay na, kanay dumduma nga yan ti sarana. Dito nga kalding kat irepresentar namat kakabsat iti Gracia, kat ti Sara irepresentar na ni Alexander the Great. Iti babae ni Xerxes, kat pinanggap ti Persia nga agturong iti daya nga pasit. Nga manipod dita, kat rimor dito nga kalding nga si Papartak iti panagtaray na. Nga kaskuna na dito, saan na nga sinagid iti daga. Nalawag kakabsat kang gagayem, dito'y ti kaibatugan ti ayop nga dan ti upat nga payak, dito'y kat mangising singasing iti kinapartak ti panagtignay ni Alexander, kadigiti armada na. Kuna ti may kanam nga bersikulo, kat iso imay iti karnero o lalaki, nga da iti duwa nga sarana. Iso nakita na nga nagtakder ti sango ti karayan, kat timmaray ang nagturong kinkwana babaan ti rungsot nga panakabalin na. Di may kapito nga bersikulo, kat iso nakitak ni may ti asidag ti karnero alalaki, kat iso natignay ti pungtot a bumusor kinkwana, kat kinabil na ti karnero alalaki, kat binungtol na digiti duwa nga sarana, kat awan ti makabalin iti karnero alalaki at umakder iti sangwanan na, ti kasta, impasag na ti daga, kat impayat-payat na, kat awan ti nakabalin ang mga salakan ti karnero alalaki iti ima na. Dito yung nga bersikulo kakabsat ko na, kat iso natignay ti pungtot a bumusor kinkwana, gaputi na karo nga pungtot na, kat dagos nga dinarop na, tapno lasang lasangan na daytoy. Kuna tayong kakabsat nga ni Xerxes, ti maudi nga nagbalin nga nadayaw nga pangulo ti Persia. Gapukin kwa na katurayan iti nasyon na iti Europa, kanti Gracia. At dati agarok nga tanlugasot aribo nga armada na, nga pinagtignay na agraman digiti pamilyada. Ngam dagiti Grego, kat nasisirib da, gaputa sa andang rimuar tapno sa ngunda ida. Ngam kit di kakabsat, aging nga makadanon isuna sa jay Thermopylae, nga may isang akikid nga dalan, asaan nga makabuel nga makastrek iti may isang dakkel nga armada. Kat gaputa may isang Grego, nga soldado, kat kaibatugan iti sangapulang nga soldado dagiti medyo Persia, nga saan nga nasanay, kan na disiplina, nga kaska dagiti Grego. Dagiti Grego kakabsat, dagiti nangabak tigubat sa jay Thermopylae. Inibus da digiti soldado, digiti Persia, ti panangpadas da nga lumabas ti akikid nga dalan. Digiti lugan ti baybay, iti babaen ni Xerxes, kat nadadahil amin, gapo tinapigsa nga bagyo. Idi nga namon na daytoy nga napasamak, kat ni Xerxes dagos nga napan isuna sa jibaybay. Inikat na ti sinturon na, kat binaot-baot na digiti alon, gapo ta dinadahil da, digiti bangka ti armada da. San aya nga kasla makapakatawa daytoy nga naramid na gagayem? Aramid ka di daytoy, ti may sanga pangulo nga nasirib, kana simbeng ti panunot na. Kadito ti markana iti panangpadas ti makindaya nga mapanti abagatan. Kalpasan da ito'y katawanan ti panagpanggap na sumalugpay nga nagturong sa jay. Ita kagabsat manipod ti laod kat adto'y ti may isang nalaing kan maingal ng general nga siya no Alexander the Great. Isunak at natay laeng nagtawin iti 32 nga tawin. Isunak at maibilang nga may isang nga militar genius nga kunkuna tayo. Kat may isa kadigiti kang runaan kan kalaingan. Kinapod nuna kat kunaanda nga isunak at kalaingan ng general nga nagbiag. Ti may 8 nga bersikulo kagabsat, ibasak kada kayo. Kat day di kalding a lalaki, intanok na ti bagina mutlaeng iti napalalo. Kat idin isunak na pigsa, day di dakkel nga sara na napungdol. Kat iti saad na imay kadigitupat nga nakadildillaw asara, nagturong kadigitupat nga angin iti langit. Kat idin nga iso na pigsa kunana dito nga bersikulo, dito dakkel nga sara na napungdol. Kinapod nun na kagabsat kat awan anyaman nga kabalan ti tao nga mangpungdol iti daytoy. Naibaga kada tayo nga iding na ipan iso na tituray, tilubong kasla na ipan ti sangwanan ni Alexander the Great. At dapat digiti agkuna nga nagparintumang kan nagsangit iso na kaputa awanan ti sabali nga nasyon nga sakupan na anyan nga naglaing iso na. Nasakop nan aming nga nasyon iti dayta nga panawen ket nupay kasta titingnga digitoy nga panagballaygina ket pinarukma isuna ti kadawyan nga sakit nga gurigor kalpasan iti agpatnag nga panagbarbartek na ket natay nga road isuna sa Babylonia idi tawen 23 iti tawen nga 32. Isunga kaskuna tinabasa tayo ket idin nga isuna napigsa daydi dakkel asarana napungtol sanaya nga makapatignay nga maumwan ti panakatungpal digitoy nga padto. Manipod din na santuan nga surat kagabsat kin nga Guillem. Dayto iti pakaistoryaan kagabsat, iti daytoy nga pangarig, wino, iti daytoy nga parmata, nga naitid kini Daniel, babon kini Apo Dios. San ka di nga naimbag nga maamuan tayo mat digito'y kagabsat kin nga Guillem ko. Digito'y nga talong imperyo, ti Babylonia, Medio Persia, kin Greco, Macedonia, kat managinom da, kin managbarbartak da. Iso nga daytoy kat mang pasinggad manin, iti pamalakad iti nasantuan nga surat, may busor ti panagbarbartak. Daytoy kat awan nasayat nga ipain na, saan ka di? Kat kas kunada, ti mang dadael ti may isang nasyon, kat saan nga babaan ti droga, ngang babaan iti arak. Kas kunati naudi, nga istatistika, at agarup ti 10,000 nga ribo nga Pilipino, dagiti matmatay, kat adupay dagiti malaklakam, dagiti nakaro, panaka-aksidente, kadigiti adda, ti panaka-inagan na, ti panaginom iti arak. Adu digiti madisgrasya, adu digiti matmatay, gapo ti panaginom iti arak. Apay ko na tayo, gapo ta isuda, aglugan da digiti luglugan, kat patarayan da digiti nga lugan, nga nabartek da. Adu digiti protesta, nga mararamid, nga maibusor kadigiti panakatay, gapo kadigiti gubat, nga madda kadi ti sinuman, nga mangipukpukaw, nga mangibagbaga, adadakkel nga piggad, iti maipay tinakaro nga panagbarbartek. Kinapudno na gagayem kan kakabsat ko, dagiti parikot nga ipapaay, mainaag iti panagbarbartek, kit milyon ti magasgastos iti makatawin. Uray no awan, ti statistika, kadigiti awan trabaho na nga mamartek. Ngam uray no awan, kat makita tayumat nga mismo, ti kaadada sa dinuman, san kade. Uray niya nga lugar adada digiti nga mamartek, kat amutayo kakabsat kan gagayem, nga ti panaginom iti arak, kat dakkel ti maramidan na, wino ipikto na iti biyag ti may isang tao. Kas kung nagtatay, adu digiti mak-aksidente, gapot ay suda, kat nakainom dati arak. Iso nga digito'y nga kinapudno, kat pudno nga makapadanag, tinapigsa kan nabilag nga imperyo nga ni Alexander the Great, kat kimapoy, kan narpuog, gapot ay suna, kat may isa nga mamartag. Pudno nga nasakop na tilubong, kakabsat, ngam saan na nga nasakop, kan naparukma itibagina, kas kinkwa na, adu digiti mga ipagarup nga isuda kat nalaing, masirib kanatibgar, kat saan ni katnuman nga maparukma. Ngimita, kat masapol nga dati may isang atumakder, kan mga ipalagip nga awanti sa asino man, makapagtalinaud nga nakatakder, iti agnanayon. Uray pa ino kasatno, iti pagarupan na, nga kinandor kan kinatalgad na. Sino man, kat adda pagkapuyan na, kat awan si asino man nga makaandor, no arak ti pagsasaritaan. May sa kadagiti nakakita, kan makapaliiw, iji lugar me. Adun ti nakitak nga natnatay, gapo iti arak. Kat daytoy kakabsat ti kayat na nga iparangarang titunggal may sa kadatayo. Tauray ni Alexander the Great nga nasakop na tintiro nga lubong, nalaing nga tao, nasirib, napigsa, nga mamuyo kakabsat, daytoy nga kinapigsa na, may salaang tipan nakaabak na, di arak. Kat iso daytoy, tinakaitid, ganang pungtol, itibiyag na. Kuna na tinasantuan nga sura, kat isaad imay gaputi upat nga nakadildilaw asara, nagturong kadigit upat nga angin iti langit. Idi nga natay ni Alexander the Great, temperyo na kat naggudwa kadigit upat nga lalaki. Isu da digit upat nga niral nga nang bingay iti imperyo. Da Cassander, nga naiasawa iti kabsat nga babae ni Alexander, Kat inalada ti paset ti Europa, iti Macedonia ken Grigo. Ti may kadwa, kat ni Lysimachus, nga nangala ti dakkel nga paset ti Asia Minor, nga iso ita iti Turkey. Ti may katlo, ni Seleucus, nga nangsakop ti Asia, ken iti makandaya nga paset iti Imperyo, malaksid ti Egypto. Kini Ptolemy, nga nangalamot iti Egypto, ken ti makinamyanan nga Afrika. Diti may kasyam nga bersikulo kagabsat, may basak kada kayo. Kat ti may sa kadakwada rimuar iti may sa asara abasit, adim makkel a napalalo unay at tumurong ti abagatan. Kan tumurong ti daya, kan tumurong tinadayag adaga. Tinadayag adaga, kat tudtudun na kan iparparangarang na iti Israel. Ti sarang nga basit nga nadakamat ditoy nga kapitulo, kat saan nga kapada tinadakamat iti napalabas nga kapitulo. Iti napalabas nga kapitulo nga inadal tayo kat nagapo ti sara nga basit iti may kapat nga pagarian. Ditoy nga kapitulo, kat nagapo daytoy iti may katlo nga pagarian. Ti basit nga sara kat makuna nga historical. Idinto nga ti sara nga basit iti may kapito nga kapitulo kat ipakaamuntu pa ilaang ti masangwanan. Daytoy nga sara nga basit ditoy nga kapitulo kagabsat kin lagayem kat nagapo sa Jeseria. Isuna ni Antiochus the Fourth, wino Epiphanes nga anak ni Antiochus the Great. Nudad dumakat maawagan isuna nga Epiphanes, tinarungsot nga lalaki. Dayta tinayawat kinkwana, gapo tanakaro ti kinolpit na. Isuna kat maysa, kadigiti maibilang, nga karungsutan nga pangulo. Kat ni Antiochus kat naipatugaw ti trono na, idi 175 BC, kat dinarup na iti Jerusalem. Karudkod na unay, digiti makabis, kat napatanor sa Jehuda. Gapo tinakaro nga panagbalin ng antisemitik, pinadas na nga ibusan digiti Hudyo. Nang ikabil isuna ti imahe ti Jupiter, tinasantuan nga lugar ti templo sa Jerusalem. Kat daytoy ti maibilang nga maysa nga kinarimun, ama magwalang-walang, win abomination of dissolution. Ginarimun, ama magwalang-walang, kas tapay mo't tinaramid ng agabsat, kas insarununang inaramid, kat nangibukbuk isunat idigo, tibaboy, kadigiti aming nga nasantuan nga basbaso. Timika sa nga pulo nga bersikulo, iso dim makkelunay aging gamat ng tibuyot tilangit, kat tidaduma itibuyot, kan kadigiti bitbitwin intapwak na tidaga, kat impayat-payat na ida. Kinapudno ng agabsat, kat adatyag duduma nga panakapalawag na gitoy nga bersikulo. Gaputan narigat ngay pataros detoy. Ngamay sa kadigiti palawag na detoy, kat isuti panangkarit ni Antiochus iti Dios, kat napalubusan isuna nga mangsakop ti Jerusalem, kan iti templo. Dito nga panagdagadang, kat karaman na tinispirituan nga pakasiknan, nga nakairamanan dagiti anghel, kan dagiti demonyo. Daduma kadigiti nadakamat nga naramidan ni Antiochus, kat makapatignay, kat nupudnuda, makunanga dati panakabalin ti demonyo nga naramat ditoy. Timay kasangapulo kat may isang abirisikulo. Kunan iti kastoy, wen itanok na ti bagina mutlaeng, aging gamat lang ti prinsipe ti buyot, kat inala na kinkwana, ti di agsarday adaton amapuuran. Kat ti diso ti santuaryo na itapwak, ni Antiochus kat may isang nasgad nga managdaydayaw kini Jupiter. Nga ti panang ipagarup na kat iso tinang salukod kinkwana, kat iso na tinang itid ti bukod na nga titulo, nga Theos Epiphanes, nga ti kayat na nga sauen ti Diyos kat nagparang. Anyan nga luko na dito ay kakabsat kang gagayem. Kuna naman ang ti sumarunong nga bersikulo, kat ti buyot na yawat kinkwana, anay kuyog ti diagsarday adaton amapuuran. Gapo ti salungasing, kat impurwak na ti pudno itidaga, kat inaramid na ti kinaykayat na, kat rimang ay. Dito kat ipaawat na, nga ti sara nga basit, kat napalubusan, nga ramidin na ti kaykayat na, kan parang ay iti dito. Toy nga panawen. Saruno toy agabsat ti may kasanga pulo kat talo nga bersikulo. Idin nang ngagko ti may isa nga santo a nagsao. Kan may isa nga sabali a santo kinunana iti daydi nga nagsao. Kasanunto ti kabayag iti sirmata may papan iti agsarday nga daton a mapuuran. Kan ti salungasing nga mang palangalang amang ted nga apada ti santuario kan ti buyot tapno mapayat-payat da. Tinadakamat ditoy nga santo kagabsat kin gagiyem. Kat tututun na wini parparangarang na digiti pinarswa ti Dios nga mamasirib malaksid iti tao. Isuda digiti makuna nga supernatural creatures nga isu dagiti anghel. No datayo ti panig ti Dios awan dudwa nga makuna nga datayo ti panig ti ballegi gagayem nga kagabsat. Uray pay no kaslasaan nga mapagtalkan dagiti mapaspasamak. Kinapudnuna ket makuna nga nagasgasat tayo paylaeng ngem ni Daniel gapo ta dagiti sirmatana ket napasamak sakbay ti umay ni Apo ti Jesucristo. Sanna nga nakita no kasano ti siserret ti Dios iti pakasaritaan kaspudno nga tao ken no kasano nga natay isuna sa Jekrus. Maipay kada tayo ken no kasano ti panagungar manipud ni patay. No kasano ti panagballegi na manipud ti bileg ti basol ken iti patay. Ammo ta daytoy nga ballegi ni Apo Jesucristo. Isung adda tayo agdaydayaw kinkuana ti aldaw ti Domingo ken itinaldaw aldaw nga panagbiag tayo. nalabit ko na yun tayo, na mo tayo detoy, ngamno dumtang ti tiyempo, iti panlubok kan panakapadas ti pamati tayo, dita matan, ti panangrugi tayo, ngamang iturong, iti imatang tayo, iti panangsulbar tayo, kadig iti parikot, kandadagsin tayo, kat mapukaw tayo, ti imatang tayo, ti kakaisuna nga makaitid ti solusyon, kadig ito'y nga pakasiknan, may sa kadig iti napanagnakan tayo, ti panakipulapul tayo, kadig iti tattao, nga naupay detoy, kat nabilig unay nga nudaduma, ura niya teramidem kadigitoy kat sa anda nga makita. Mabalin nga tulungan tayo pa ida, nga bayadan digiti utang da. Mabalin nga punasan tayo pa digitidtid tiluada. Ngumuray pa inoan niya teramidem, ti pagarukan panagriknada kat awan ti mangipatpatag kadakwada kat may maysada. Dito nga kapitulo kakabsatin gagayem. Kat may pay kadagitoy nga tatao, kan uray pa kadatayo, awan ti si asino man nga laksiden, iti mauawagan tayo nga panakaupay. Dito nga adal tayo kat ipaawat na nga ti Dios, kat adda nga makibabaot, iti panakigubat tayo iti dito nga biyag. Iso na kat sikikita iti so amin nga mapaspasamak, kat masapul nga agtalgad tayo, nga dati ima na amin nga mapaspasamak, tinapalabas, ti agdama, kan ti masangwanan. Kagabsat kin nga gayem, kariteng kayo, ti pakistoryaan dito'y lubong, kas iti parmata ni Daniel. Hantay man nga nakita daytoy nga makita tayo nga adu digiti banbanag diti rabaw ti daga nga uray pay kasano kinabilag iti bagim uray kasano ti kinabaknang mo iti biag laglagipem iti biag tayo agturong tayo ti kinilakay ken kinakapoy amin tayo ket iturong tayo ti panangisubli ti biag ti kini Apo Dios na imimbag kuma na daytoy nga kinabaknang mo ken pigsam ken salunat mo ket iyosar mo dayta kini Apo Dios anyan nga nagpintas ken nagimbag no dayta nga bagim ken dayta nga pigsam ken dayta nga kinabaknang mo dayta nga kinalaing mo ket usarem dayta ti pakaidayawan ni Apo tayo nga Isu Kristo nga isu ti pakatan-ukan ken pakaidayawan ni Apo Dios kadigiti biag tayo awan ti sabaling aramiden tayo nga rod bayat ti panagbiag tayo agtulnog tayo nga rod iti Dios ta daytoy laeng iti banag tanno makita tayo iti inanama ken tigunguna tayo ng agpamati iti Dios agtulnog tayo nga rod digiti sasauna. Kabsat ken gayem ibatik man dayto kada kayo. Ti tao nga managtulnog isut bendisyonan iti Dios aggararag tayo. Agyamang kami launay amaming ilangitan iti dayto nga oras Apo. Iti panakangagmi iti pakistoryaan ti lubong. Ken iti panakaitaros iti sermata ni Daniel. Wen Apo Dios, awan ti maramidan iti ballay gid ditoy lubong nonda kang akadwa. Awan ti maramidan ti sirib laing kun uray peti pigsami. Uray peti adu nga grupo nga dangay pagigigaman may. Dilaeng Apo, sikalang Apo ti Dios nga mabalin may nga pagtalkan kan pagdayawan. Tulungan na kami garud Apo, nagpannalipking ka. Hamay ko mga pagtangsit digiti bilig kan laing may. Winonyaman kada kami iti ditoy nga kanito. Usarin may garud Apo, nga pakaiaywan. Kan pakadayawam ditirabaw ti daga digitoy nga biag may tinagan mo ti may tantanlo babay lang itinagan ni Apo mi Jesus manubot ken manang salakan may amen.
Langit nagpintas, kaslakan to'y daga. Ngem no siya, tiyak pili kadagit at uwa. Diyay langit, ikayat ko, nga pagyanan.
Kinaw daw nga, paspasamak, tiyak nga mas daang lumakita at dadakyan nga iliw to'y riknak tiyay nga lugar pagturungan ken pagyanan
ang surbi at bayad ka at dag dito'y daga Apo Malaglagip ko nga ganggan na eda Lato'y daga, awan umaspi Pinapintas, langit pagyanan.